tady srdečně vítám všichni na přednášce pana Hoštěka. A já vlastně nebudu vůbec řečnit na začátek dlouho, možná pak na konci zapojím do diskuze a předávám slovo.
Tak, dobré odpoledne přeji. Já ještě jednou jenom říkám, součástí prezentace budou menší písmenka, kdo dobře vidí, ještě tady je docela dost místa předu. Nás čeká asi tak hodinka, hodinka a půl s prezentací a diskusí, která se věnuje tomu, co je tady napsáno, to znamená, co změnilo svět vzdělávání. Já se nejsi zeptám jenom, kolik z vás jsou učitelé? Jasně, 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 čili tak třetinka. Děkuju. Já jsem z organizace, která se jmenuje Edwin, je to neziskovka, která vznikala asi před 6 lety a zabývá se informacemi ve vzdělávání. To znamená, naší prací je informovat veřejnost a novináře o tom, co se ve vzdělávání děje. Vydáváme elektronický týdeník Bedouin, kde jste měli zájem, můžete se podívat na naše stránky a zdarma dostat do stránky. A kromě jiného síťujeme nejrůznější aktéry vzdělávání, to znamená učitele, ředitele, neziskové organizace a podobně. To, čemu se budeme věnovat, jsou změny a jejich příčiny. Co by to mělo dělat? To, že se vzdělávání v posledních desetiletích změnilo, a to jak po vnější stránce, tak pokud je o vnitřní obsah, to celkem asi nepopírá nikdo. Jednak je to viditelné, jednak to vy, kteří jste učitelé, to zažíváte každodenně. Je to vidět i tady fotografií. Z nich jedna je myslím z 50. let a ta druhá je stará asi rok. A jenom ta veřejnost je dost rozdělená v tom, jestli ty změny jsou dobře nebo špatně. To znamená, jestli je to nějaký rozvoj, nebo je to spíš jako odpadek toho vzdělávání, jestli je to nějaká móda, nebo jestli je to nějaká nutnost. A najdete v tom té veřejné diskusi celé spektrum názorů. Já se tady nebudu snažit popsat, jinak podle čeho to mě poznáme a vysvětlit, jak probíhá. Já jsem vybral, protože samozřejmě těch věcí vzdělávání jsem měl spousta, a já jsem vybral dva parametry, které tady budu dneska sledovat a na nich budu znovu popisovat. Tak první věc, která vypadá jako tak jako nepopulární a jednoduše, tak samozřejmě ve společnosti se jednoznačně změnil způsob distribuce informací, to je jasné každému od knih tisku po webové stránky a sociální sítě. Už méně zřejmé je, že jeden z těch důležitých parametrů v té oblasti distribuce informací v oblasti vzdělávání je, že se mění to, kdo má k informaci přístup a kdo kontroluje to, kdo smí ty informace vytvářet. Dřív před 100 lety ta kontrola nad tím, kdo smí informace vytvářet, publikovat je, zveřejňovat je, byla absolutní. A dneska tomu tak není, víme všichni. A důležité je, že za to, když uspěju v nějakém vzdělávacím stupni, dostanu nějaký certifikát, ten zase dříve byl jednoznačně centralizovaný, udělal nějaké podobě stát a dneska to tak není. A podobně je to se zisky z toho vzdělávání a z benefity. Druhá věc, o které si myslím, že veřejnost až tak často nepřemýšlí, ale zase učitelé jí mají docela dobře, je to, čemu se říká skryté kurikulum. Každý vzdělávací systém vždycky v jiné skutečnosti nějakým způsobem formoval učená a činil to na vlastně jakousi někdy vyslovenou a někdy nevyslovenou společenskou objednávku. Ta škola vždycky teda vytváří někoho, kdo má nějaké občanské postoje a ty absolventi se liší mírou své samostatnosti a sebeřízení. To znamená, Když se podíváme na tři různá období reprezentovaná těmito pány a budeme se ptát, co v kterém období společnost požadovala od svých škol, co bylo tím skrytým kurikulem, a budeme tak jako o tom přemýšlet, tak si to zkuste tak jako promítnout v hlavě, co pravděpodobně ty společnosti od svých škol chtěly. Tak když si vezmeme rok přelom 19. a 20. století za Franci Josefa, české země byly vlastně průmyslová země, jedna z nejprůmyslovějších monarchií, nejprůmyslovější část monarchie, byla tady velmi vysoká gramotnost, nesrovnatelná s jinými částmi monarchie a samozřejmě ten mocnář jako vyžadoval, aby když vydá nějaký příkaz, tak aby proputoval celou strukturou společenskou, cestou ho všichni jako kvalifikovaně pochopili a něco na základě toho vykonali. Když bychom se ptali, jak to vypadalo za běžící normalizace, za Gustáva Husáka, a popsali bychom si to těmi slovy, které jsem vstupil říkal, že zjistili, že ten rozdíl nebyl zas až tak velký. Samozřejmě došlo k mnoha společenským změnám, technologickým změnám, ale pořád jsme byli země, jejíž ekonomika byla založena na průmyslové výrobě, kde existovala nějaká jasná společenská hierarchie, nějaké řízení. A ty požadavky na ty školy byly vlastně mnohem vychovat zaměstnance, kteří jsou schopni kvalitně vykonat nějaký příkaz. Věci asi uvědomit, že to nebylo špatné, jo? Protože v jedné době to, že ty školy byly schopné zjistit toto kurikulum, vychovat takové občany, tak to vedlo k nějaké dobově přiměřené míře prosperity. Když se podíváme teda tady napsáno 2015, tak je pravda, že mnoho z těch vertikálních struktur z toho zachováno. Máme tady velké firmy, máme tady státní úřady. To znamená, pořád jsou tady struktury, kde nahoře vydají příkaz a tohle někde má být vykonat. Ale to znáte pravděpodobně každý své zkušenosti a zaměstnání. Tahle hierarchie je doplněná hodně horizontálními strukturami, existuje tady spousta lidí, kteří už se víc řídí sami, než by byli zapojeni do nějaké struktury. A teď je otázka, jestli to školství na to nějakým způsobem reaguje, jestli to vlastně vnímá, že ta objednávka se mnohem změnila. Ta hierarchická společnost, kterou já tady nazývám hierarchickou společností příkazu a poslušnosti, ta pracovala jednak ve svých školách, ale samozřejmě potom i v té společnosti jako takové, podle hesla nebo sloganu zopakuj, co jsem ti včera řekl, vykonej, co jsem ti přikázal ve škole a dostanej za to číslici nějakou. A ještě ta nová společnost, nebo ta vznikající, která je daleko jako nepřehlednější, kde jsem řekl, ty hierarchie jsou doplněny daleko složitější strukturami, tak tam vlastně po těch absolventech škol, občané chceme, aby si byli schopni najít svůj úkol, převzít za něj nějakou odpovědnost, a ještě tam je ta prezentační stránka věci, to znamená, že ten člověk ještě musí přesvědčit buď svého nadřízeného nebo svého zákazníka, že to dobře vykonal a má být za to odměněn. Mám takovou hezkou historku. Jeden známý, který začal pracovat u Google, tak přišel za svým šéfem poprvé, asi měsíc poté, co tam nastoupil, a měl si udělat jako roční plán, co bude ten příští rok dělat. Tak on přišel a říkal, tak já jsem si tady přinesl ten papír, abych si jako zapsal, co jako mám dělat. A on se mě tak podíval, říkal, počkej, a ty si myslíš, že ty peníze, které ti tady platíme, ti ještě budeme říkat, co máš dělat. No my jsme si ti za ty peníze narovnali právě proto, že předpokládáme, že ty to víš a umíš si to najít a tak dále. No to znamená, a zároveň byl jsem před třeba měsícem v jedné vznikající škole na Opavsku, a tam byl podnikatel a ten když zdůvodňoval, proč tu školu zakládá, jakoby malou neveřejnou školu, tak říkám, protože já v těch firmě vidím, že prostě existují, že jsou lidi, kteří jako přijdou, ta práce je baví, a sami si práci najdou a dělají to dobře, a pak jsou tam lidi, kteří přijdou, čekají, až jim dá někdo rozkaz a vyplat. A to mezi tím už je tak ekonomicky zajímavé. A já právě potřebuji co nejvíc lidí, kteří jsou schopni si ten úkol najít. Teďka se můžeme bavit o tom, jestli to zadání jedná a to zadání, v jakém jsou poměry. To si myslím, že je jako hodně různé regionálně, místně, podle toho, kde pracujete a tak dále. A každý s tím budeme mít asi nějakou trochu jinou zkušenost, ale já třeba za tu organizaci, která neziskovou, která se jmenuje Edwin, která má jedno tomu 15 spolupracovníků, oni to nejsou úplně zaměstnanci, ale spolupracovníci, tak podle toho zadání jedna pracuje jeden, možná dva lidé, sekretářka. No, tak ty ráno řekneme, co má udělat, nebo na začátku týdne řekneme, co má udělat a na konci týdne zkontrolujeme, si to udělá. Všichni ostatní pracují podle toho zadání. To znamená, oni jsou tam braní proto, že umí sami se řídit, umí si hledat úkoly, a protože já jako jeden z těch, kteří nemám čas na to, abych to po nich kontroloval, oni musí přijít a musí mě přesvědčit, že to udělali dobře. Takže to je vlastně změna zadání, ke které došlo. To je otázka, jestli o té změně školy vidí, tak samozřejmě některé ano, některé méně. Některé s tím třeba nesouhlasí, možná si ani nemyslí, že opravdu to zadání vypadá tak, jak je tady napsáno. Tady jsem to jenom zjednodušil, čím se ta objednávka změnila, je to od výkonný příkaz po přijmit zodpovědnost. Jo? Já musím přijmout zodpovědnost za to, co dělám. A to si myslím, že je opravdu jako docela jako velká změna. Tak. Teďka se budu ve třech kapitolách věnovat tomu, co vlastně způsobilo ty změny, tomu, co vyvíjí jakýsi vnější tlak na vzdělávací systém, zjednodušeně řečeno především na školy. Vzdělávací systém je samozřejmě širší pojem, ale my se tady budeme dneska bavit o školách. Tady na tom obrázku jsou lidé, kteří se zabývali psychologií, pedagogikou, motivací a tak dále. A nebo to byli jako i učitelé, kteří se pohybovali v praxi, vymýšleli nějaké nové systémy vzdělávání. Když se na ně podíváte, tak vidíte, že jsou to většinou starší lidé. Když byste si je googlovali, tak někteří už umřeli. A to není náhoda, to je proto, že oni většinu svých klíčových prací publikovali někteří už v 60. letech, někteří v 70. a nejpozději v 80. letech. A v té době vlastně vzniklo v oblasti psychologie a aplikované pedagogiky, nebo aplikované psychologie a pedagogiky jako velmi mohutný proud, který začal měnit jako naše představy o tom, jak se vlastně mozek učí, co nás motivuje k práci a podobně. Já tady jsem napsal, co všechno jako objevili a vymysleli, vlastně to jsem to nějak jako zjednodušit. A to nejpodstatnější na tom je, že zobrazovací metody mozku zjistili, že mozek je struktura, která se neustále vyvíjí. Jo, to znamená, to je ten důvod, možná nejvící do stejné mozky a do stejně se učící lidé. To je dobré jako učitel vědět, že prostě když mám ve třídě těch 30 dětí a něco jim řeknu, tak to ke každému to dorazí jako jinak. A když bych, což je třeba to, co teďka tady provozujeme, jako brutální výuka, tak až budete odcházet a kdybych dával mal takový testík, jako, tak by bylo jasné, že ke každému z vás, to, co jsem tady tu dýmku povídal, dorazí v jiné podobě. Protože jste nějaký osobnostně přednastavení a váš mozek funguje trošku jiným způsobem. Čili to samozřejmě pro pedagogickou praxi bylo jako zásadní zjištění. Druhá věc je, že lidé se učí komunikací jinými a v nějakém sociálním bytosti, čistě hodně v sociálním prostředí. Často se mluví, když říkat, někdo spochybňuje, začal spochybňovat, že existují jakby i různé druhy inteligence, to znamená, že každý z nás vnímáme trošku jinak a ukládáme si informace jiným způsobem. A to všechno jsou věci, které vás jako učitelé, pokud používáte ten frontální způsob výuky, musí jako trochu znejistit. Neznamená, že to máte hned opustit, ale měl by si člověk být vědom omezení, které z toho plynou. Samozřejmě pro to, co se ve školách děje, je ještě důležité si uvědomit, co je napsáno tady, a protože velmi dlouho se předpokládalo, že ta motivace jako represí, trestem, strachem, to, že se jako dítě bojí, protože ho motivuje k výkonu, no se ty výzkumy mozku říkají přesně opak, říkají mozek, který se bojí, se vlastně učit neumí. A to je z jednoduchého důvodu, protože mozek není nástroj na učení, ale mozek je nástroj na přežití. Jo? Zvíře mělo mozek od toho, aby ve chvíli, kdy mělo nějaké ohrožení, tak aby se mělo zařídit tak, aby to ohrožení uniklo. To znamená, že když je dítě v třídě, bude se paní učitelky bát, se to dá písemky nebo čeho takového, tak samozřejmě ale tam ta adrenalin, ta motivace tak funguje. Jestliže je jasné, že uniknout se žádný znamená naučit si něco z matematiky, tak to dítě to učiní, ale samozřejmě ve chvíli, kdy to nebezpečí pomine, tak to spokojeně zapomene, protože vlastně smyslem nebylo se to naučit, zapamatovat si to, ale přežít tu písemku. A proto je hrozně jako důležité, že vlastně každá proměna školy vždycky začíná proměnou školního klimatu a zajištění nějakého bezpečného prostředí pro ty děti. Protože to je něco, co ověřitelně vede dlouhodobé schopnosti s něco zapamatovat, co se naučí. Autonomii si ještě budeme věnovat, ale ještě je tam jedna poznámka, která mi připadá docela důležitá, tak tady na konci. Protože jako samozřejmý argument je, že samozřejmě teda i já jsem tvrdil, že tady existovaly nějaké vzdělávací systémy, které byly vlastně úspěšné. Ta společnost v době jejich existence velmi jaksi zbohatla. A ta používala ty testy a odměny a represy a tak dále. A na to ty kognitivní měry říkají, no, testy a odměny fungují jenom u těch jednoduchých mechanických činností. Ale v té společnosti dřív převažovaly takovéto činnosti. To znamená, jednoduchá mechanická činnost, když prostě mám nazbírat do brambora, za každý dostanu 10 korun, tak je to jako jednoduché. Nazbírám, vysypu, dostanu 10 korun a jsem motivován nazbírat co nejvíce kýbu brambora. Ale ve chvíli, kdy už máme složitější zadání, nějaký kreativní úkol, tak už tahle jednoduchá motivace nefunguje. No, protože není tam tak přesná vazba mezi tím výkonem a odměnou. A to znamená, jestliže já jsem fixovaný jenom na tu odměnu, tak se snažím jako vlastně ten úkol nějak obejít a dostat se přímo k té odměně. Což teda, dejme tomu, já jsem jinak profesí dramaturg a scénarista, to znamená, často pracuji s lidmi, kteří mají něco kreativně vytvářet a část z nich přesně tyto tendence má. Jim jde o to, že vidí, že ten scénář je tolik, tak oni chtějí tu odměnu a to mezi tím je to potravuje. A je to vlastně jako logický. Oni jsou hodně jako, někteří si jsou zvyklí právě na to, že směřují přímo k té odměně, protože vzdělávací systém je fungující. Takže tohle to objevila neurologie, psychologie a pedagogika a byla to teda změna, která v těch odborných kruzích, ta debata byla zahájena převážně v 70. a 80. letech. Třetí kapitola z toho, co vytváří plakatový vzdělávací systém, rozvíkladný těch profesí. Já jsem tady vybral různé hezké obrázky z encyklopedii. Tady to třeba je pan Křižík. takže poprosím, jestli se na počítači, a já když ti pokynu, tak ty máš přestavku udělat. Myslím, že ty baterky mi ještě strašně zpovědní, jako dopadne. Tak, tady to jsou obrázky z doby, kdy k každé profesi existovala poměrně jasná jako dráha. Jo? Čili byla nějaká škola, do které jste chodili, tam měla několik jako stupňů, vy jste nějak postupovali a skončili jste v nějaké konkrétní profesi, ať už jste byl voják, kněz, tovární dělník, lékař nebo vynálezce. Tak fungovala společnost jako velmi dlouho. Prosím. A v posledních minimálně 10 letech vlastně politici a zaměstnavatelé a průmyslníci najednou začínají zjišťovat, že tohle přestalo fungovat. Prostě už není jako jednoznačné spojení mezi školou, kterou absolvujeme, a mezi druhým práci, který děláme. A škola stále méně ovlivňuje to, co a jak lidé dělají. Protože je to prostě příliš komplikovaný, než aby se to dalo postavit tak jednoznačně, jak to bylo cítit. Roste vliv rodiny a jejich ekonomických možností a ten profesní žebřík, který dřív začínal v té škole, tak on často začíná mimo tu školu. Jo? To znamená, bude začínat možná u nějakých kurzů angličtiny, který zaplatí movitější rodina svému dítěti a jemu to umožní nějaký snažší postup na nějaký další typ školy a nebo nějakému profesnímu kurzu. To znamená, ta škola má stále menší možnost ovlivnit kvalitu těch absolventů. Potom věc, kterou zaznamenáváte asi sami, že zanikají, že spousta profesí zaniká. Já to budu takový hezký příklad. Já jsem v 90. letech pracoval jako novinář, jako reportér v týdeníku. A tehdy jedna z nejlepších placených profesí v tom oboru byly fotografové. Takže já jsem jezdil na reportáže a jezdil jsem vždycky s fotografem a byl jsem naštvaný, že ten člověk měl vždycky z toho dvakrát větší honorář než já. A když se podíváme, dneska na své kolegy, tak zjistím, že profesa reportéra zanikla prakticky, protože s příchodem elektronických médií prostě najednou ten člověk, který někam jede, tam tři dny, nebo dokonce díl, jako tam je a něco napíše, tak vlastně je příliš nákladný pro moderní média. Ale píšící novináři jsou už na tom docela dobře, oproti fotografii. Profese fotografa fakticky v novinách zanikla, což je to překvapivá záležitost, jako v kultuře, která je založená na vizuálních podnětech. A ten důvod je velmi jednoduchý. Tím, že se fotografie demokratizovala, jako kvůli rozvíjícím technologiím, takže prostě máme docela slušný fotoaparát v mobilu a digitální, pokud fotoaparát dělal levná záležitost, je to velmi kvalitní, tak jestliže se ve světě něco stane, typu zemětřesení v Turecku, tak druhý den jsou ve všech agenturách na všech sítích tisíce fotografií. A ty tři, které ten týdeník potřebuje, získá v rámci paušálu, který platí té agentuře. Takže vlastně investuje skoro nic. A místo toho, aby tam teda poslal za 80 000 fotoreportéra, to asi nevydělá. Takže všichni mý kolegové fotoreportéři, kdyby bylo škodolivý, abych to přál, ale nepřeju, tak vlastně proti slavbě a vlastně nemají práci. Jo, čili to je jeden z příkladů, ale existuje taková aplikace, kam zadáte jméno profese, ono vám to ukáže, v jakém horizontu, jakou pravděpodobností zanikne. A netýká se to jenom, jako to se je tady napsáno, že zanikají profese pro méně kvalifikované a s tou příležitostí profese se kvalifikované. Je to tu jistě i pravda, kreativní profese jsou ohrožené méně, ale například nový software vytlačuje část lidí z právních kanceláří, protože ty smlouvy analyzuje daleko rychleji, spolehlivěji a lépe. No, čili opravdu ta proměna pracovního trhu je velmi jako nepředvídatelná. A No a potom je tady ještě jeden problém, který je tam zase napsaný na konci. Když si představíme ten začátek 20. století, tak tehdy jít studovat na nějakou školu a mít alespoň třeba vyučit na to, že maturitu, jenom si představu, tak maturitu mělo tehdy asi 5% lidí a vysokoškolské vzdělání 1 až 2% lidí, tak se to počítalo. Tak je to zhruba tak. To znamenalo postoupit jako ve společenskou elitu a mít se opravdu jako výrazně lépe, než když do té školy nechodili. Když to dneska ty rozdíly paradoxně jsou menší a i když na tu školu se vykašlete, tak ten sociální stát vám jakési relativní pohodlí zajistí. Čili vzniká vrstva jako nemotivovaných, se kterým je docela obtížná práce, jak je vlastně k nějakému jako vzdělání přinutit. A to všechno musí řešit jak ty školy, tak ty zaměstnavatelé. Tak a ten třetí vliv, který se tak často zmiňuje, že tak jako říká, no jo, tak on ten internet to všechno změnil. Prostě to samozřejmě změnil, ale je dobré si uvědomit, jakým způsobem. Ještě to bude jenom obrázek.
Jako ještě dál?
Ano, ještě dál. Není to totiž tak, že by ten internet ty věci změnil sám o sobě. Já jsem ukazoval ty šedivé hlavy, které to vymysleli v těch 60. 70. letech, ale popravdě řečeno, tehdejší psychologie jenom empiricky potvrdila myšlenky reformních pedagogik, které pocházely z přelomu 19. a 20. století. To znamená, když se podíváte na to, co prosazovala Marie Montessori ve svých knihách, prosazující Montessori pedagogiku, co se dělo ve valdorfských školách do Hallsteinera, co třeba z hlediska motivace se dělo ve svobodných školách v Británii a v Americe, tak zjistíte, že vlastně tyhle myšlenky jsou tady už jako 100 let. A ty nové výzkumy je jenom potvrdily. Ale vzdělávací systémy a školy do značné míry ty myšlenky ignorovaly. To znamená, ano, někde existovaly nějaké waldorfské školy, nějaké Montessori školy, vždycky to byla jako velmi malá okrajová část systému a to tradiční školství, které plnilo to zadání jako založené na poslušnosti, tak jako fungovalo, jako kdyby se nic nedělo. Digitální technologie a internet, které tady existují minimálně, můžeme říct, od 80. 90. let, tak dobře 20 let to trvalo, než opravdu jako provalili tu hradbu a zrušili monopol na informace. A informace jsou dnes dostupné opravdu plošně každému a do značné míry zbořili ty hradby tradičně pojatých škol. Byl takový jeden kamarád, který občas učí na vyšší odborné škole žurnalistiky. A on říká, já jsem nikdy jako neměl problém s tím jako zaujmout lidi, jo, ale já tam stojím před tou třídou a oni mají takhle před sebou ten počítač, tablet a telefon. A já něco jako povídám a sotva jako jim na chviličku přestanu být jako zábavný. Oni to nemysleli zle, ale tak se jako kouknou se na tom Instagramu. Jo. A jestli na Facebooku něco jako nepřibylo. A on se jako učitel připadá, jako, jako vlastně každou vteřinu vystavený konkurenci celého světa. To je jako strašný zážitek jako pro pedagoga. A samozřejmě na základkách to umíme zakázat, jo? To znamená, můžeme děti učit zacházet s technologiemi, kde můžeme to přímo zakázat, nebo ráno dávat do krabice a do školy vydávat nebo odcházet, to všechno můžeme. Ale co se nám teda rozhodně nepodaří, tak vyhnat jim z hlavu myšlenku, že to, co jim říkáte, by se oni naučili jako sami rychleji a lépe. Jo? Čili my můžeme zakázat ty hmotné věci, ale tu myšlenku neumíme zakázat. A s tou se jako učitelé, každý učitel musí umět vyrovnávat. A potom je ještě jedna věc, kterou ty technologie jako docela zásadně změnily. A to je to, co je napsané opět v tom posledním bodě. Ty nové technologie umožňují lidem propojovat se mimo tradiční struktury. Tak dřív se lidi nějakým způsobem dohodovali v rámci komunity, obce, města. Předávali si nějakým způsobem zkušenosti. Když to dneska od prodeje biopotravin, taxislužby, hotelového ubytování a nebo vzniku soukromých škol, veřejný, se ty lidi sítují prostě jako napříč těmi strukturami. Jo, nejen teda samozřejmě v rámci státu, ale mezinárodně. Takže já když s takovou přednáškou přijedu prostě do Hořic nebo do Jaroměře nebo někam, tak tam jako mají to velmi pravděpodobně takové jako hodně podobné publikum, jako jste vy. Jo. Ty lidi se jako neliší, většinou tam mají nějakou kavárnu, takovou jako interskou, a která se to někdy odehrává, někdy v tom sboru nebo někdy podobně, ale to jsou lidé, kteří pravděpodobně znají všechny ty vývojové stránky, o kterých bych tady mluvil, a ty informační zdroje, a vyměním si informace o tom, jak si založit školu, která by se jim jako líbila. A to je prostě něco, s čím se ten stát najednou bude muset umět vyrovnat, tak jako se to bude muset vyrovnat s tím, bude muset vyrovnat o taxi služby nebo potravy. Tak a teďka v těch předchozích kapitolách jsem vysvětlil, co vlastně na ten vzdělávací systém tlačilo a tlačí. A co vlastně z různých jako pozic způsobuje tu změnu, o které jsem mluvil na začátku. A teďka se to pokusím pojmenovat pro jako každou jednotlivou školu. Jo? Čímž jako nechci říct, že se mají ty školy měnit synchronně všechny a hned, že to není reálné, ale vědomme si vlastně o jakých změnách reálných se bavíme. Tady je vypsáno, čím se ten svět vzdělávání změnil. Je to do jisté míry zopakováno, co už tam bylo řečeno předtím. Prostě ten vzdělávací systém musí být flexibilní, musí se nějak snažit vyrovnat s tím, jak se mění svět okolo. To se samozřejmě na prosté většině škol, byť jsou velmi různé, a u nás jsou ty školy velmi různé, tak se jim to daří vždycky jenom částečně. Ten svět uhání opravdu jako strašně rychle. A ono je taky těžko určit, kdy je ta změna nebo ta reakce na ně jako rozumná, kdy možná někdy trochu konzervativismu tak jako možná neškodilo a někdy je těžké to rozlišit. Nicméně přesto si myslím, že není úplně cesty zpátky, že ta představa, která je třeba v české veřejnosti poměrně rozšířená, že prostě nejlepší školy byly na první republiky, ty gymnázia, a v 80. letech byly všechny lidi vzdělanější a dneska jsou lidi hloupější, a že kdyby se to organizovalo tehdy, jako tehdy, a jenom by se tam dodali ty nové informace, takže by to fungovalo, tak já si myslím, že tohle je jako omylka. Proč to je tady napsané? Ten svět je prostě příliš rozrůzněný. A už jako je hrozně těžké ho ovládat jako jednotným příkazem. Dokonce i jako když vydáte nějaký jako osvícený příkaz, jo? To znamená, jako hezký příklad je hejného matematika. To je docela jako úspěšný způsob výuky matematiky, který děti motivuje a tak dále. Funguje na zhruba 800 školách u nás, je zhruba 6000, čili je to jako relativně rozšířená alternativa. A občas se jako lidé říkají, no tak jako když to tak hezky funguje, tak proč se to nedělá všude? No ale zkuste si představit, že byste hejného matematiku od příštího roku povinně zavedli na každé škole. První, kdo by byl proti, by byl profesor Hejný. Ten jako říká, že to byl jako špatný nápad. No a samozřejmě, jako by ta jedna metoda by dopadla do velmi různého terénu a velmi pravděpodobně by to budilo jenom velkou jako nenávist vůči té inovaci ze strany učitelů, ze strany rodičů a tak dále. Čili vlastně tak jako musíte individualizovat mnohdy výuku ve třídě, to znamená pracovat s těmi jednotlivými dětmi jako s individualitami a každému z nich do jisté míry vlastně připravovat nějakou jeho vlastní vzdělávací cestu, aby byl schopen využít svůj vlastní potenciál. To samé platí na úrovni těch škol. Jo? To znamená, bohužel, nelze to dělat plošně. Z hlediska škol, oni musí jednak obsát té konkurenci a musí najít. Teď, když se bavíme o těch veřejných školách, a on to samozřejmě platí o školách, tak se musí najít důvod, jak přesvědčit rodiče, že tam mají ty děti posílat. Zatím je to tak, že většina rodičů posílá ty děti jako dobrovolně, ale roste vrstva rodičů, kteří už jako pochybují a ptají se, a proč vlastně, a všemu to tomu dítěti bude užitečné, a ta škola to musí obhájit. Já si myslím, že ty příležitosti rozhodně existují, že škola a veřejná zvlášť je jako opravdu výtečný nástroj socializace. To se říkalo s takovou macáskou, že i podlá škola funguje, protože jsou tam přestávky. A já myslím si, že to na tom něco jako je, že ten sociální kontakt je tam hrozně jako důležitá věc. Ale školy se musí naučit tohle rodičům vysvětlit a nabídnout jim to. A potom to, co tam je naposledy jenom upozorňuji, protože na takové přednášky většinou chodí jako ti rodiče, kteří jsou vzdělanější a kteří mají pocit, že teda třeba to jako vidí lépe než ti učitelé, co by se v těch školách mělo dělat. A chtějí podívat, aby chodí do té školy a říkají, jako, že teda by se tam mělo dělat tohle raději. A to je trošku problém, protože já používám větu jednoho pana ředitele z Brna, mladokovské školy, která dokonce vznikla z vůle rodičů, a on ale říká, dobře, já rodičům odpovím na jakýkoliv dotaz, ale o tom, co, jak, koho a proč v té škole učím, tak o tom rozhodu opravdu já, nemohu o tom rozhodovat ty rodiče. A tady ještě jeden argument, jestliže chceme, aby učitelé vychovávali naše děti v nějaké svobodě, schopnosti jako se rozhodovat a dělat to, co je opravdu baví, tak jako to značně my musíme to též mít rodičům, třeba rodičům učitelům. Prostě oni musí tu svoji práci dělat tak, aby prostě měli pocit, že dělají tu věc v souladu se svým svědomím. A to samozřejmě asi jim jako nenařídíme najednou. Proto musíme prostě respektovat to, že ty školy se budou proměňovat každá jiným tempem, prostě tak, jak v nich učitelé dospějí nějakému názoru, že zrovna tak a tak se to má, je to dělat jako rozumné a dobré. Samozřejmě můžeme jim v tom pomáhat, můžeme jim pomáhat tím, že jim dodáváme informace, tím, že určitým školám vyjadřujeme nějaké požadavky, že bychom jako rodiče chtěli to či ono, ale měli bychom je respektovat. Takže tady je popsáno, v čem se změnil ten svět vzdělávání a pak těch obecnějších věcí přijdeme ještě k něčemu konkrétnějšímu. Tady jsem jenom do jisté míry zopakoval, jak se změnila ta podstata kurikula, na kterou ta škola musí reagovat, je to poslušnosti k rozhodování. Dále. Tady jsem z těch chytrých knih vypsal pár věcí, které mi přijdou, že nejsou úplně samozřejmé. A samozřejmě v moderním vzdělávání, moderním školství se strašně často mluví o významu vnitřní motivace, která, jako ty známky, jsou vnější motivace a ty odměny a tresty, jak je to špatně, a jak dítě musí mít vnitřní motivace. A teďka je ale dobré si uvědomit, z čeho je ta vnitřní motivace složena nebo jak vzniká. A teďka si to představte sami na sobě, jo? Si představte něco, co děláte jako rádi, opravdu rádi. A já tvrdím, že to děláte rádi, protože máte nějakou autonomii, kdy s kým to budete dělat a jak to budete dělat. Jo? To znamená, že nevykonáváte jenom příklad řízeného nebo někoho, ale máte nějakou volnost v rámci pravidel, které jsou nastaveny, nebo která jsou nastavena, dělat tu věc trošku podle svého. Druhá, to myslím, že je úplně klíčová záležitost, že ta činnost vám dává smysl. Jo? Že prostě je nějaký jako vnitřní důvod, proč to děláte, že vás to nějakým způsobem naplňuje. Aspoň rozumíte tomu, proč to děláte, jaký je výsledek na konci a čím je ten výsledek pro vás osobně důležitý. A to třetí, potom se myslím, mluví nejméně, to by se říká mistrovství, a to, že svojí vlastní činností, tím se děláte, se můžete sami zlepšovat. Že vidíte, když něco uděláte, tak jako jste lepší a máte pocit jako úspěchu. Ten úspěch je něco jako mimořádně motivující. A děti na to jako, děti ve škole to velmi jako reagují. Když se bavíte s otrávenými 13-letými žáky na základce, tak často jako zjistíte, že jim chybí všechny ty připoložky. A často zjistíte, že jim vlastně nikdo ani nikdy v životě neřekl, že jsou v něčem dobře. Takže oni si připadí jenom prostě špatně, dělají to, co jim nedává, smysl, nerozumí tomu, a ještě to musí dělat podle nějakých jako příkazů jako někoho, koho teda často ani nerespektují. Takže jak vzniká vnitřní motivace, to je jakoby dobré si uvědomit sám na sobě. Tady jsem ještě obsal něco od Petra G. ze Svobody učení. Jenom občas, když se někdo dělá poznámky, tady tu prezentaci vám potom rád pošlu, když budete chtít, tak na konci bude adresa, na to, když si napíše, tak já vám pošlu tu prezentaci. A tady je popsáno, za jakých podmínek se děti dobře učí. Protože Peter Gray je zastánce svobodné školy, to znamená té školy, kde skoro jako nejsou ty učitelé. A vycházel jaksi té zkušeností Sudbury škol a Summerhillu, což byly v Americe a Británii svobodné školy, a ze zkušeností společenství lovců a sběračů. A on vlastně začal popisovat, jakým způsobem se v těle těch společností vychovávali děti. A zjistil, že se vychovávali tak, že je docela dlouho, od nějakých 13-15 let, ta skupina nechávala jako samostatně v nějaké různověké skupině a dávali jim dispozici pro tu společnost příslušnou technologii. Tak jako u lovců a sběračů to byl jako pazové, případně mačeta a luk, tak v moderní společnosti je tam něco jiného, ale nechali, ať si prostě zařídí sami, ať si projdou nějakou fázi, když se budou nudit a potom se musí nějak rozmluvit, co budou dělat a jakým způsobem to budou dělat a tak dále. A on popisoval, já jsem byl na jedné pražské přednášce, a on tam popisoval, jak když výzkumníky takhle jako dorazili do takové společnosti a teďka tam viděli jako dvou, tříleté děti, jak táhli mačetu. Jako a tak ti děti jako různě odhlížely a oni měli tak jako zahojný, jako nějaký jako docela jako velký ty. A oni říkali, no a teda a neublížej si oni. Oni říkali, no tak někdy jo, no. A jak by se to jinak naučili, že jo. Jo, a jako vlastně pro ně bylo jako úplně nepochopitelné, že by jako představa, že by ty děti z té skupiny naspali do chatrče, postavili jako posadili čelem prostě proti rákosu a tam s někdo z nich stoupnul a říkali jim, jako, jak se nachází s mačetou, tak jim to přišlo úplně stejně absurdní jako nám, když té dvouletí dítěti dali mačetu do ruky a nechali ho, aby jí tahal po dvoře. Tohle to byl teda ten kulturní rozdíl, který ale panu Grayovi přišel velmi inspirativní. Ale potom jsou tam ještě tři věci, které jsou jakoby důležitý, které jsou spíš jako vztahový. To znamená, že ten člověk se učí dobře, jestliže má možnost komentovat to, co se učí. Jako přemýšlet o tom a debatovat o tom s ostatními. A zase výhoda je, když ti lidé jsou různě staří, mají různé zkušenosti, protože pak je ta výměna informací jako lepší. Důležité je, že nikdo nešikanuje, což teda samozřejmě znamená i ty jako vztahy ve skupině, ale Peter Gray do toho zahrnuje vlastně i nebo učitelskou šikanu, to znamená to, co tady je popsáno arbitrární vzkazy dospělých, protože nemám do dospělých řekne, jak to máte dělat. To, tak to on považuje vlastně taky jako za jistou formu jako šikany. A potom je jako důležitá věc, že ty děti mají možnost o sobě v rámci nějakého skupinového procesu rozhodovat. Hlasování, dohadování, to je různé. Takže to je jakoby další nějaká inspirace pro moderní školy, která je teda odvozená od svobodné školy a lovců a sběračů. No a co to teda znamená převedeno do praxe běžné školy? Jo? To je tady napsáno, to znamená, je to ten čas jenom pro sebe. Já to uvádím na jako zajímavé věci, kterou sleduju, protože v rámci práce projedu hodně objíždím školy. A objíždím školy veřejné, neveřejné, malé, velké, soukromé, vesnické, městské. A kromě toho, že se bavím s vedením, tak chodím po hodin. A zaznamenal jsem takovou zajímavou věc, že se hodně proměnilo vzdělávání na prvním stupni. Jako se nestává, že by jako děti seděli s rukama za zády v lavicích a paní učitelka je Pesková. Paní učitelky jsou jako vlídné, mají razítka, včeličky a hrničky a mají tam nahrací koberec a spoustu jako stavebnic a jako barevné. A je to jako fajn, ale když to u něho pozorujete, tak si všimáte, že vlastně to dítě tam vůbec nemá jako místo pro to rozhodování. Že ta hodina je zorganizovaná po vteřinách. Ta paní učitelka je výborná, je vlastně neuvěřitelný, co do té hodiny dostane, jako dokáže dostat. Ale ve skutečnosti, když si říkám, že vlastně to skryté kurikulum je to rozhodování, pokud tam fakt nedochází. Protože to dítě je jakoby nacvičené dělat ty věci jako úplně přesně v nějakém pořadu. A na tom první stupni to jako vlastně celou dobu vypadá jako, že fajn, ale na těch školách, když potom přijdete do 6. 7. třídy, tak jako tam najednou, že paní učitelka z Medvídky zmizela, přišli tam nějak jako jiný lidi, kteří jako chtějí nějaké jako jiné věci a ty děti jsou jako bezradní, sedí v takové jako zvláštní poloprázdné třídě, některých těch škol opravdu jako si jej koukají, tak jako jsou takový jako nevrolí, nervní a nespokojení. A ten důvod je právě, že oni se jako vlastně nikdy, ale nikdy nezačali naučit, že oni chodí jenom do školy, chodí do různých kroužků a tak dále, takže někteří to umějí, ale většinou mají trošku problém s tím si sami zorganizovat čas a najít si ten svůj vlastní úkol. Potom je docela důležitý nějaký jako propojení s reálným světem. S tím samozřejmě každá škola bojuje prostě zcela praktický důvodů, protože každý učitel, který vyjde s dětmi mimo školní budovu, je v podstatě jednou nohou v kriminále. Takže to propojení s tím reálným světem je velmi důležité a velmi obtížné. A samozřejmě jako spousta velmi poučených učitelů má velký problém s tím dalším bodem a já bych tam na tom byl stejně, kdybych byl v té učitelské roli. A to jako ubránit se tomu, že to těm dětem všechno hezky vysvětlíte. Jako ustát to, že děti něco objevují a vy tam jako stojíte a přiblížíte a jako necháte je, aby cestou jako různých omylů a tak dále k něčemu dospěli, to je jako těžké. Jo, protože možná jsem překonal různé jiné stereotypy ze svého vzdělání, tak tenhle tam jsem nepřekonal a já bych měl teda silnou tendenci říkat ne takhle, ale takhle a nadiktovat tím to. Jo, čili myslím si, že ta změna úlohy učitele, to znamená být opravdu tím průvodcem, jako tím manažerem toho, co se v té škole děje, a ne tím, kdo vydává příkazy a to je těžké. No a to už jsme tady probrali, se krát bezpečné prostředí, kde spolu rozhodují učitelé a žáci. To už je jako let, kde jako je i v běžných školách jako známo, a někde se zase daří lépe jako hůř, ale ve většině škol, když to přijde, tak jdete na dveřích nebo na nástěnce nějaká třídní pravidla, která zjevně vznikla v spolupráci paní učitelky s dětmi. A to je jakoby důležitá věc, aby ty děti měly možnost vlastně získávat tu zodpovědnost tím, že ty pravidla vymyslí a pak se podílejí na tom dodržování a na kontrolu a dodržování. Tak teď jsme si řekli teda, co to v praxi znamená. A tady je takové jako shrnutí. Jo? Když přijdete do školy, tak podle čeho vlastně poznáte, že k té změně dochází. Zase to je jisté jednodušení, ale jsou myslím tři parametry, podle kterých se to dá poznat docela dobře. První je integrování vyučovacích předmětů, to znamená, nemají tu matiku, češtinu a tak dále, ale aspoň něco je nějakým způsobem sloučeno. Někdy to třeba odpívají přírodovědné předměty, společenskovědné předměty, ženskovědné předměty. Ale znám třeba školu, budu tady za chvíličku ukazovat, a tam mají dva předměty a jeden se jmenuje Češma a druhý Svět. A v tom prvním jsou jako to čtení, psaní, písmenka, číslice, takové věci. A to druhý je vlastně všechno ostatní, všichni jako vztahů ke světu a tak dále. A na školu, kde mají jenom jeden předmět, jmenuje se Labirint světa. Je to trochu jako z důvodu, že nějakým způsobem jsem si pořádat s rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem tím způsobem. Ale to integrování a propojování předmětů je dost příznačná záležitost a najdete to i na úplně jako běžných veřejných školách. To je jenom nějaká velká specialita. Druhá věc je rušení vyučovacích hodin a tříd. V tom smyslu té čtvercové místnosti, kde lidi sedí tak, jak sedí tady teďka, oproti tabuli. To znamená, to jsou školy, kde většinou nebývají ty 45 minutovky oddělené přestávkou, mají to udělané nějak jinak. A obvykle zrušují tu třídu a tím pádem pracují v různých těch skupinách. Jo, hodně se pracuje s principem takového třídí a to v různých systémech, ne v Montessori, kde to vymysleli. A to tak, že třeba prváci, druháci, třetíáci jsou v jedné skupině a tím, že samozřejmě jako mají trochu jiné, jako jinou míru vyspělosti a znalosti, tak si pomáhají navzájem a samozřejmě to jako asi většina pedagogů zná, že děti se toho nejvíc naučí jako od sebe navzájem. No a já jsem třeba byl v jedné škole, prvňáka, který doučoval čtvrťáka dělit. Docela zajímavé. No, takže to jsou jako tři věci, podle kterých to můžete v té škole poznat, když se tak jako jednoduše zeptáte. Je ale poměrně málo škol, kde najdete všechny tyhle tři prvky najednou. Jo? Ale najdete dost škol, kde to dělají aspoň něco z toho, nebo částečně. Znamená třeba práce v různých skupinách se dělá, takže nějaká aktivace těch předmětů. Že na některých školách mají třeba někde jednou ročně, někde jednou měsíčně a někde jednou týdně projektový den. No, to znamená, jeden den to se neučí jako po předmětech, ale nějakým jiným způsobem zpracovávat nějaký komplexní úkol a dělají to napříč všemi ročníky. No a někde jenom třeba sloučí, já nevím, jako dějepis, hněpis, nebo naopak zeměpis a nějaké jiné přírodovědné předměty. Společné ty měnící se školy, pojďme dál, a logická otázka, mohou existovat takové školy? Já jsem tady do toho následujícího výčtu, pomůžený zkušeností různých debat, vybral taky jako průřez škol, kde tyhle věci můžeme najít. Dělal jsem to tak, že jsem se často musel vyrovnávat s tím, že když jsem pustil to předtím, co jsem vám tady ukazoval, tak lidi říkali, no tak, možná na tom něco je, ale tohle je udělat akorát ve velkém městě jako v Praze a tak, ale u nás by to nešlo. Jo? Nebo někdo říká, to je jako na té venkovské škole, tam je to všechno malý a tam jako by to šlo, ale to prostě není pro velký. No, to může dělat soukromá škola, že jo? Ale to nemůže dělat veřejná škola, nebo nic takového. Takže já jsem tady vybral průřez velmi různých škol, aby bylo zřejmé, že tyhle principy, o kterých jsem mluvil, můžete najít vlastně na úplně jakékoliv škole, není to závislé na výši školného nebo na tom, jaký je zřizovatel. První škola je základní škola Navis. Je to teda neveřejná škola, škola, která se definuje jako křesťanská, není církevní, ale je to škola, která hodně staví na křesťanských hodnotách. Sídlí dobře věcí, což je na kraji Prahy, v takovém zámečku, co tam vidíte dole. A je to malá škola, kde je nějaké školné, myslím, tak jako na úrovni zhruba 5000 za jedno dítě. Dětí tam bude celkem asi tak 50-60. A z těch principů, o kterých jsem mluvil, tak oni tam mají normálně ročníky třídy, ale hodně pracují jakoby dohromady a sloučují ty předměty. Mají tam jednu věc, kterou jsem nikde jinde neviděl a která mi přišla velmi zajímavá. A to, že oni, tam každé dítě má svého mentora. A to mentora, který nesmí být jeho třídní. Jo? Že je to někdo z dospělých a může to být hořka, to je jedno. Ale nesmí to být jeho třídní učitel. A to znamená, při tom počtu dětí vlastně na každého toho dospělého vychází třeba 8-10 dětí, jakože má na starosti. On má za úkol během každého týdne s tím dětem jako probrat jeho osobní situace. A oni říkají, no tak jako to někdy je to tak, že se potkáme na chodbě a řekneme si to za 5 minut, někdy si to na hodinu zakopat fotbal. Toho si to řekneme a někdo jako vyžaduje, tak jestli jde někam sednout a on se jako svěřený nenáleží sem. Jim to přináší jako obrovský prospěch v tom, že oni znají ty děti většinou líp než jejich rodiče. Takže když rodina má problém, tak ona se jde zeptat do školy, co by tak jako s tím dítětem mohlo být. A ti učitelé to většinou vědí, protože tím, jak jsme jako opravdu pravidelné, máme osobní styk, který ještě není zatížen tou mocenskou pozicí toho učitele. Tak jako oni si jako tohle velmi pochvalují. Když se podíváte na jejich stránky, které tady jste našli s námi podle názvu, tak tam uvidíte vlastně obsahný ten vzdělávací systém založený právě hodně na nějakém se hodnotovém vzdělávání. Ta škola existuje, to bych teďka zaskočil, co máme teďka za rok, ale bych 5-7 let bude existovat. Oni plánují, že z ní nakonec bude kompletně výtělka a v tuhle chvíli staví novou budovu. Takže vlastně je to jakoby úspěšný koncept. Je to prostě škola, která původně to byla jako jeden spolek, který měl jednu školu v Praze a jednu tady v těch Dobřejovicích. A dneska už jsou to vlastně jakoby oddělené, dvě oddělené školy, které jako postupně nabírají děti a rostou. Tak, zcela opačný příklad v tom, že zatímco tam to bylo zaškolené pro dosti vybrané rodiče, tak tohle je základní škola v Bohutíně. Bohutín je vesnice, kousek od Příbrami. A Příbram je jako bývalé hornické město, kde jako mnoho intelektuálů přejících si jako nějaké jiné vzdělávání není. Ale je tam paní ředitelka v téhle škole, která prostě před lety tu školu dala dohromady a táhne ji přesto, že vlastně ty rodiče jsou z toho takový jako nesví a nevědí, jako jestli to je jako správně nebo ne. Platí tam spousta, když tam mají jako normálně tu první, druhou, třetí, čtvrtou, pátou a jiné třídy, tak tam ta fotka nahoře prostě to je právě jako jiného matematika. Ty děti hodně pracují společně, hodně pracují jako venku. A je to vlastně taková jako vlastně běžná základka osvíceného typu. Ještě nevím, jaká jedna zajímavost. Tam byl ten obýváček, který tak jako vypadá nepřípadně, tak to udělala paní ředitelka pro děti na druhém stupni, kteří jako potřebují, mají tu potřebu jako hodně té jako vzájemné komunikace, kde jako potřebují si někde uklidit a probrat důležité věci. Tak tenhle obýváček je na konci školní chodby. Má to nějakou kuchyňku, kde si můžete jako uvařit čaj. Oproti běžnému obýváčku to má jediný rozdíl, že to má jako prosklené dveře, aby tam byl jako nějaký jako letní dozor učitelský. Ale je to jako velmi oblíbené místo. Jo? A třeba jedna z věcí, kterou já sleduju, když přicházím jako do nějaké základní školy, tak hodně sleduju, jestli tam děti mají jako příležitost být někde v soukromí. A nemusí to být zrovna obýváček, ale alespoň prostě nějaké jako křeslo někde v rohu, nebo prostě něco, kde si můžou jako schod jako před tím světem dospělých a jako mít to nějak jako jenom mezi sebou. Takže to je základní škola v Bohutíně, čili úplně prostě běžná veřejná základka zřizovaná obcí bez jakéhokoliv školného, kde celou tu proměnu vlastně táhne ta paní ředitelka. Ještě jenom jedna drobnost, paní ředitelka, když jsem za ní přišel do té školy, tak ona mě jako vedla do té ředitelny a říká mi, víte, já taky často chodím po školách a moje zkušenost je, že než dojdu od těch stupních dveří do těch ředitelny, tak vlastně o té škole už vím všechno a potom mám to dopoledne na to, abych si to potvrdila, že jsem se nespletla. A já musím říct, že to, protože jsem ty školy viděl úplně hodně, je to absolutně přesné pomenování. Jako, ty školy se hrozně liší a opravdu jako nasajete atmosféru a vlastně víte a ten zbytek jenom se jako doptáváte na ty jednotlivosti, jestli třeba jste jako nezmínili někdy, se zmílíte, ale docela to funguje. Prosím další školu. Tak tohle je škola pražská, je to zřizované městskou částí v Modřanech, základní škola na Beránku, která má 700 dětí. Z toho 500 dětí je v běžném vzdělávacím programu a 200 dětí je v programu Montessori. A tady jste našli ty prvky, o kterých jsem mluvil úplně všechny jako naplno, protože tady se pracuje v trojcídích. Když jsem přišel v 11 hodin tam, tak jsem jako říkal, co oni mají. A oni říkali, no tak oni mají jako tu dopolední práci, někteří jsou na obědě, někteří už se vrátili. Jako a potom v jednu hodinu budou mít přednášku, tak to už tady potom budou všichni. Ja? Čili jako velká míra jako svobody a sebeřízení. Jak jsem říkal, pracují v třech třídích a mají to zajímavé, že oni mají první, druhou, třetí třídu dohromady, čtvrtou, pátou, šestou dohromady, sedmou zvlášť a pak mám osmičku a devítku. Když jsem se ptal, proč mají sedmičku zvlášť, že jo, tak odpověděli to, co zase jako učitelé asi znáte. Říkají, tam s těma, jako z té sedmičce se fakt jako blbě vychází. To jako blbej věk. Oni jako potřebují se jako vyrovnat s tím světem, tak jako napřímo. A učit si moc nechce. Tak my to děláme tak, že vždycky ta sedmička je extra. My jako jim ten vzdělávací obsah tak jako přidáváme jako velmi zvolna, ale oni staví tady ten dole, ten slaměný dům. A tam si spoustu věcí spočítat, naučit se dohodnout se spolu a tak dále. A oni se vždycky jako vyřádějí, tak tohle ten slaměný dům stavěli asi tři třídy za sebou, asi tři roky, ale ono to je na velké zahradě, kde je spousta dalších příležitostí vyrovnat se se světem. A oni říkají, no a tý sedmičce, když to uděláme takhle, tak oni už jako dospějí, v těch osmi devátnictví jsou asi dospělí lidi, se kterými se dá velmi jako dobře domluvit a oni směřují z té školy k nějaké kariéře a tak. Takže to mají udělaný takhle. Je tam jedna jako věc, která možná stojí za zmínku, že byť se vedení té školy, a vlastně ta škola funguje jako dlouhá léta, velmi snaží, tak je tam velké napětí mezi tím Montessori programem a mezi tou klasickou školou. A to i ta klasická škola je docela dobrá, to jako neznamená, že jako blbá, ale prostě velmi na sebe jako zahlížejí. A pan ředitel mi říkal, no víte, já furt řeším, jestli náhodou jsme nenatřeli, prostě lavice v Montessori padou o tři kotmy dražší než v klasice. A vlastně je to po mnoha stránkách jako konfliktní záležitost. Existují i školy, kde jsou děti těch dvou různých systémů v jedné budově jako docela funguje, ale je to třeba vzít v úvahu, není to samozřejmost a ty špatné zkušenosti spíš převažují. Další škola. Tohle je opět kontrast. To je základní škola Livingston v Čakovicích, která funguje asi třetím rokem. A je to ten příklad jako té školy za vysoké školné, tam je školné 10 000 měsíčně. Tady dole to je paní zakladatelka a paní ředitelka, ta s Henkem je vlastně takhle, tam je, ta bez Henku je paní ředitelka a zakladatelka, ale vlastně výkonný ředitel té školy je ta slečna s Henkem. A ta škola je zajímavá tím, že opravdu velmi důsledně pracuje s tím rozhodováním těch dětí. Já jsem tam přišel, bylo to někdy asi tak v říjnu, v listopadu, a odměli do toho v pondělí a oni zrovna probírali, jako, co budou dělat příštích 14 dní. To ty děti dělají na tom papíru, kdy tam vidíte nahoře uprostřed, na které je napsáno Indy. A to je vlastně jako plán, který si každé dítě samo stanovuje, co teda bude dělat. Jo? To znamená, ono má předepsáno, jaké úkoly by mělo splnit, ono si to jako napíše něco z toho, potom tam má nějaké věci, které chce dělat a má si prostě vybrat, co samo chce, musí učit, s kým to bude dělat, jo? A teďka se tam jako sepisuje. Já jsem tam byl dopoledne a oni jako chodili dělali to individy, nic jiného. Já jsem potom za nima šel, tak jako není to jako moc, jako byste 4 hodiny se zabývat tím, co budu dělat příští 14 dní. A oni říkali, jo, to je pravda, a začátku to je velmi pomalu, ale už jako druhým rokem děti jsou na tom zvyklí a dělají to pořád ještě s učitelem, ale už jako to jde rychleji a pak už se tím nikdo nezabývá, to dělají sami. A je pravda, ale že to prostě vede k velké míře právě toho samostatnost, té samostatnost seberozhodování, to, že si umíte jako rozhodnout o tom, co máte jako za povinnost, kam to zařadíte do svého časového plánu a kde si vytvoříte prostor pro to, abyste s nějakým kámošem se zajívali dinosaurama, protože to vás jako zrovna baví. A to mi připadá jako velmi jako zajímavý princip. Ta škola, která existuje teď tuším třetím rokem už a je vlastně jako velmi úspěšná. Potom ještě jen zajímavá jedna věc, protože tu budovu postavil investor, prostě pán, za kterým paní ředitelka přišla, on, když jako poslouchal, jak chci založit školu, tak říkal, no, tak já vám jako ten postavím. A on říkal, počkejte, postavím, jak jako postavím. No, já mám v Čakovicích takový pozemek, jak tam jako dovést. A říkal, no, má to jako jeden problém, že tam není místo na školní hřiště, to se sem nevěde, ale to já mám vymyšlené, my ho uděláme na střeše. Takže opravdu to nahoře na střeši školní hřiště. Takže to je jako příklad té jako výběrové školy závodně peněz. Nicméně oni hodně dbají jako na jakousi, aspoň v rámci možného pestrost těch dětí, kteří tam chodí. A říkají, že je hodně rodin, kde třeba přispívají do to školné prarodiče a tak dále, takže není to tak, že by to byla jen škola pro páté. A opět jako výrazný střih, tohle je základně mateřská škola v Kotýšanech, což je za kopcem od vesnici, kde bydlíme se ženou. A je to prostě malá venkovská škola mezi Benešovem a Vlašiní, na které je zajímavé to, že do téhle školy pravděpodobně všichni učitelé a všichni děti dojíždějí. Jo, zřizují obec, ale vlastně místní to přijde jako divné, a tak prostě posílají děti do Vlašiny nebo do Benešova, ale z těch okolních, i z Benešova Vlašiny sem jezdí ty rodiče. Je tam tuhle chvíli asi 100 dětí, ta škola dlouhá léta byla jenom jako první stupeň, těch prvních 5 tříd, ale teďka se jako rozšiřuje hodně rychle. Takže mají ještě jednu budovu, což je bývalý taneční sál, kde mají 6, 7, 8 a 9. A na druhém stupni nesmíte si pojovat třídy, jo, podle pravidel. Jako trvale, prostě můžete dělat taky projektový den, ale nemůžete učit. Tak jako na prvním stupni, kde můžete jako spojovat třídy, tak na druhém to nejde. Oni to mají vyřešené tak, že ten taneční sál mají rozdělaný velkými překličkami na kolečkách, na koledničkách. A to jsou 4 třídy, v každé třídě je ten učitel jeden, má takovou zástěnu, tak to má ten kabinet, že místa nechá málo. No a ráno, když je to přijde trošku, tak jako vezmou ty překličky, rozjedou to a mají teda prostě jeden velký prostor, kde je, já mám kolik teda třeba těch 40 dětí a 3 učitele a jsou vlastně dohromady všichni. Jo, čili je to vlastně škola, na které byste našli zase všechny ty 3 principy. Je velmi jako vlastně úspěšná, existuje už taky, když máme i ty začátky prvostupňují, tak existuje od začátku 90. let s takovou velmi jako razantní paní ředitelkou. A je to vlastně veřejná škola bez jakéhokoliv školného, a přesto se tam odehrávají všechny ty věci, o kterých jsem mluvil. Další školu. Zase střih něčemu, co je naopak jako dražší. To je základní škola, můj projekt na jižním městě v Praze. A tady na té škole platí do značné míry všechno to, co jsem říkal, čili to škola za nějaké školné, které myslím, že bude někde mezi 5-10 tisíci, to bude přesně. Je to součást sítě školní projekt, které mají vznikat po celé republice, existují už nějaké v Sokolově a chystejí si nějaké další. A podobně jako v tom Livingstonu to bylo založené na tom Imbilindy, tak tady je to založené na projektovém vyučování, a to jako důsledně od první třídy. Takže v první třídě děti, kteří se učí velkou abecedu, tak to mají projektový list, na kterém mají napsáno, jako, tak možná nemají si napsáno materiální podmínky, jo, ale mají tam, jako, co k tomu budu potřebovat, s kým to budu dělat, jaký bude čas, od kdy doby to budeme dělat, a jak poznáme, že jsme to udělali dobře. Jo? Čili to se tam dělá projektovým řízením, tak všechny tyhle ty základní věci tam jsou. Tak možná jestli připadá legrační, ale když už přijdete jako od cílu výš, nebo to vedlejší oddělení a tam jsou starší děti, kteří se vyrábějí knížku pohádek, no tak jako najednou ten projektový list dává smysl, protože oni jako musí vymyslet, jako, kdo to napíše, kdo udělá ilustrace, kdo to sváže, kdo se domluví s rodičem, jestli to jako budou chtít. Dokonce jako tam měli dotazníkové šetření, aby jako zjistili, jestli to rodič umí být. Jako, jo, v tom řádkazníku. A kolik musím zjistit, kolik to teda jako vlastně jako vyrobějí, aby jako se dostalo na každýho, čili musím udělat nějaký dotazník, vyšetřit sobě i pro babičku, nebo nebude, že jo. A jako vidíte vlastně jako u dětí, kterým je 8-9 let, jo, tak vlastně věci, tak řeší věci, které nevím, jako vlastně, který dospělý věc měl problém. Takže tam je to hodně postavené právě na tom projektovém vyučování, hodně na sebeřízení, hodně na rozhodování. Takže další typ školy, soukromá a zaškolené. No a tady je poslední škola do mého výběru. Mě by zajímalo, kdo z vás někdy slyšel o přírodní škole? Jo, takže někdo. A to je jako možná mezi českými středními školami největší kuriozita. Teďka je gymnázium v Hořicích, které se tohle školu mě inspirovalo, to je relativně nové. Tahle škola existuje někdy od začátku 90. let a vznikla tak, že pan František Tichý, což je tady ten pán, s těma věžena v pozadí, což je jinak katolický intelektuál, tak se rozhodl, že založí školu pro své děti, pro děti skautského oddílu, nebo skautských vedoucí, a ty děti jako vlastně nějak měly pocit, že nemají kam jít. Takže on vytvořil střední školu, což je takový jako skautský oddíl maskovaný za střední školu, za gymnázium. Máte jednu jako zvláštní věc, že na tom gymnázium chodí jenom 80 dětí a o něm otevírají každý druhý rok, vždycky 20 členů třídy. A já jsem šel za panem řidičem, že jako takový nerozumím, jo, vlastně ty gymnázium, když má jako třída, to je jedna věc. A proč to jako tak mají? A on mi říkal úplně jako vážně, že to je jednoduchý, no, protože než 80 lidí se navíde do kolo ohniště. No. Jako vypadky ho ohniště. Takže oni opravdu, když tam přijdete do té školy, oni mají v jedné škole jako prodatý patro v Holešovicích, a když tam přijdete, tak to rozhodně jako není taková ta hodně vybavená škola se všemi těma patulema, tak ani náhodou, to je jako skvot. A když přijdete do ředitele, tak tam jsou banánovky, přes ty banánovky je takhle, já nevím, jestli to byl snowboard nebo něco takového, ale on seděl tam pan ředitel a potom měl ještě jako další větší banánovky a přesto měl nějaký jiný pekno a tam teda pracoval. A on říká, jako, že, ten, že jako ta improvizace a odpor prostředí, že jako hodně jako tomu dospívání svědčí, jo? Takže že to dělá vlastně záměrně. A oni tráví jako spoustu času venku, opravdu každou středu mají to projektový den, jako učí se někde jinde. Třeba nemají laborky a chodí jako na laborky buď na vysokou školu nebo do výzkumního ústavu, nebo něco takového. Hodně na expedice, takže oni mají každý školní rok zakončený tím, že si nejdřív jako vyberou, vy si rozdělí vlastně jako, vyberou si nějaké místo, kam pojedou, celá škola, rozdělí se na projektové týmy, které jsou jako napříč těma třídama, každý ten tým má nějaký úkol, to znamená zpracovat architekturu toho místa, zpracovat obojí velíky toho místa, něco takového. Tam jsou, tuším, asi pravděpodobně tak 14 dní, teďka nevím přesně, pak přijedou zpátky do školy, zpracovávají to, co na tom výjezdu sebrali a vlastně ten školní končí prezentací výsledků a takovou jako jednoduchou souhrnou publikací, kterou vydávají každý rok. Začínalo to hlavně jako přírodovědné gymnázium, myslím, že to do značné míry dneška platí, ale oni tam hodně hrají divadlo, hodně zpívají, natáčejí filmy, když se podíváte na jejich stránky. Myslím, jako množství film, kvalita filmů, který jako ty děti natočili za ty léta, co ta škola existuje, jako neuvěřitelná. Myslím, že je to opravdu nejoriginálnější jako vzdělávací koncept u nás a pravděpodobně jeden, hlavně jako pro veřejnost venší, z nejpřesvědčivější výsledky. Zajímavé je, že oni si docela důsledně, což je velký dosud oproti běžnému osmiletému gymnáziu, ty děti jako nevybírají. Jo, v tom smyslu, nebo takhle. Já jsem se ptal, jak oni to dělají, říkají, no, to je jednoduchá věc. My máme přijímací zkoušky s Bartlem a to hodně lidí vytřídí. Takže prostě oni mají samozřejmě teďka, budou si dělat nějaké testy a nějaký pohovor, to asi dělají, ale on prostě jim dají ten Bartl na záda a vlastně s nima chodí a pak se jich zeptuje, jestli ještě pořád přichodí do školy. A ono se tak přetřese dost. Říkal, vlastně on, když jsem se ho ptal, myslím, že teďka o to školu je velký zájem, ale před dvěma lety on říkal, no ono vlastně jako se nestává, že bychom někoho jako nevzali, protože ono se to nějak jako poskládá. A hodně dětí tam chodí s domácím vzdělávání, protože vlastně je to systém, který je kompatibilní s tím, co zažívali jako v té doby. Jo, takže to a ještě tam jedna věc, která mi přijde jako opravdu naprosto výjimečná a mimořádná, stojí za zmínku. Oni tam jako neznámkují a vlastně se tam jako neskouší, ale oni mají každý půl rok, skládají něco, čemu říkají podmínky. Jo? Něco jako na vysoké škole, když máte tu zkoušku. Je to taková kombinace mezi tou vysokoškolskou zkouškou a ORP vždycky. A na tu podmínku se oni chystají vždycky, každá ta třída je rozdělená na čtyři skupiny, se pěti pravděpodobně, vlastně na takovou jako skautskou družinu. A oni se v těchto skautské družině jako učí na tu politiku a skádají, to se týká vlastně, jestli myslíš, je dohromady nebo každý zvlášť. Ale v každém případě je to tak, že pokud někdo z nich tu zkoušku neudělá, tak ji nemá nikdo. To znamená, že oni se vlastně snaží naučit zodpovědnosti za druhé, že prostě to, že jsem já jako nejlepší a ostatní utečou, není řešení. Jo? A já jsem mluvil hodně s absolventy téhle školy, protože ta škola existuje dlouho a jsou dospělí. A oni často tohle uváděli jako, jako klíčový jako moment jejich vzdělávání. Že vlastně tohle pochopili na té škole tak jako úplně, úplně jednoznačně. Bylo trochu jedno, tam se teda ty zkoušky se známkovaly, takže nerozhodovalo, jestli jste měl jako dostatečnou nebo nedostatečnou, nebo jedničku nebo čtyřku. Ale opravdu, když to prostě nebylo, tak jste tak za to byli zodpovědní ti, oni, ti ostatní a museli to všichni dělat znova. Pak Tichý napsal asi jednu nebo dvě knížky o té škole. Když byste náhodou chtěli dělat střední školu, tak, tak to poručuju přečtit jako mimořádně zajímavá záležitost. Tak, takže tohle byla galerie různých škol, které, dalo by si říct, jako reagovaly už na tu výzvu, kterou jsem zmiňoval na začátku. To znamená tu proměnu kurikula, na ten zvýšený důraz na sebeřízení, rozhodování, vztahy, pochopení sama sebe, znalost sama sebe, abych jako rozuměl, co tady na tom světě dělám, proč to jsem a kam vlastně směřuju. A já jsem ještě tam připojil jednu kapitolu, jmenuji se takto. A tam jsou sepsány, jako máte prostě dneska každé webové stránce obvyklé otázky. A tak já jsem tak udělal obvyklé otázky o pochybnosti, které pocházejí z podobných besed. A sepsal jsem tam, co vlastně pravděpodobně mnohem z vás, že tak jako tady posloucháte tu hodinu na něco, tak co vám tak popluje hlavou. A tak se na to podívejte, když vám nějaká ta pochybnost nebo otázka bude jako blízká, tak ji položte. Když na základě toho vás napomená něco jiného, nějaká jako kardinálnější pochybnost, tak samozřejmě na to rád tam odpovím. Jenom prostě vás neberu připomínku, že by vás zeptal všechno. Říkám, občas někdo zkusíte. Tam předem, kde to ne.
Když se dítě přestěhuje, tam je taková škola, ne?
To samozřejmě, pokud se bavíme o těch školách, které tady jsme si ukazovali, tak to samozřejmě problém je, ale ono to ve skutečnosti je spíš naopak. Jo? Ty rodiče se s tím někam právě proto, aby to dítě do té školy dát mohli. Jo. A pokud samozřejmě, pokud mají nějak jako výrazný problém, teda jako výrazný důvod, proč se přestěhovat, stát samozřejmě může, tak hledají potom nějakou odpovídající školu, jako můžou mít štěstí, protože zase u těch školy samozřejmě snaží se dostat do vyššího ročníku než do těch nižších. Většinou, když budete mít dítě, které bude prostě v 7. třídě a přijde na takovou školu, tak, tak je větší šance, že ho tam prostě vezmou. Když se stěhují do zahraničí, tak to až tak velký problém není, protože alespoň v některých zemích takovým problémem je, prochází spousta škol, tak vlastně tam ten výběr je. Snaží naopak vlastně vznik těch škol u nás, těchto jako inovativních, alternativních, jak to nazvat, tak je často motivován zkušeností ze zahraničí. Že ty lidi zažili něco podobného jinde a chtějí tam pokovat u nás.
Otázka číslo 3, prosím.
Ano, jasně. No, to je, myslím, jako hrozně zajímavá otázka. Za první je to tak, že pochybnost, jestli se naučí věci dělat děti ty věci, které jim nebaví, tak možná je ve svobodné škole, jo, která vlastně u nás zatím prakticky neexistuje v té světě, tam bych jako se možná i já sám rád zeptal, jestli třeba ten problém nikdy nenastává. U těch škol, které jsem tady předváděl, tak tenhle problém fakticky jako neexistuje, protože tam se hodně pracuje právě s pravidlem, s pravidly, s plánováním. Ty děti vlastně hodně pracují s tím, podle čeho se poznáme, že něco dělám dobře. A takže oni tam jako velký problém s tím nemají. Ale existují vzdělávací systémy, jako to, kde prostě na to jdou úplně opačně. Kde říkají, no když jako dítě nechci dělat matematiku, tak, tak my ho jako nenutíme a necháme ho dělat něco jiného, třeba jako rok, dva, jo. A on potom jako k tomu dospěje, a protože potom má tu motivaci, tak se to dožene daleko rychleji. Jo. A tvrdí, že jim to funguje a že to tak může být. Já jsem to nikdy nezašel napřímo, tak to jako říkám jenom jako historiku. Ale jako vlastně jsem nezaznamenal, no, pardon, ještě se vrátím do toho zpátky. Jednou mě zaujal pan Tichý z té přírodní školy, který v nějakém rozhovoru řekl, že na jeho gymnáziu vlastně se líp daří dětem, kteří přicházejí z normální školy, protože je to vlastně jako velký objev, uvolnění a tak dále, než děti z některých alternativních škol, kde jsou zvyklí na jako velkou volnost, a když tady něco jako víc musí, tak s tím jako mají problém. Takže možná je trošku ten problém jako někde existovat, jako může. Já jsem, když jsem se na to na těch školách jako ptal a snažil jsem se to jako zachytit, tak jsem měl pocit, že oni ty děti vedou jako k velké zodpovědnosti vlastně za to, co dělám, čili a do té patří i to, že se občas překonám. Když mi to dává smysl, když jako vím proč, tak, když je to nějaká činnost, která mě nebaví v tu chvíli, ale rozumím tomu, proč ji dělám, protože to má nějaký jako smysl dlouhodobý. Ale mám to ještě jednu odpověď, že jsem se jako uvědomil, když jsem asi po čtvrtý na tuto otázku odpovídal, tak jsem říkal, no ale jako není to úplně jako dost tak špatný nápad dělat v životě to, co mě opravdu baví. A uvědomil jsem si, že já ve svém životě teda už dobře 30 let dělám jenom to, co mě baví. Já prostě fakt nikdy věci nedělám. To tak jako netvrdím, že to je úplně jako všeobecně pohybový recept, jo. Ale stojí to za to vzít jako v úvahu. Jo. A jestli to dítě jako pochopí, že dělat to, co mě baví, je fakt jako, jako velmi motivující, na tomu, že jako není úplně špatná zpráva. Kdo další?
Číslo
5. Ano. Tady číslo, jak to vlastně odpočítat, zvládnou takový žáci přijímačky na střední a vysoké školy. Ta zkušenost už je dneska úplně jednoduchá, ano, a není v tom žádný problém. Prostě. Jednak proto, že samozřejmě na vysoké školy chodí velký procento populace, tím pádem vlastně ty přijímačky se to jako nedělaly, vlastně o přijímací řízení, ne přímo přijímací testy, tak to je taky jeden z důvodů. Ale pokud ty děti otestujete, tak z hlediska kognitivní schopnosti nebo prostě jako takových těch měřitelných vzdělávacích záležitostí, tak dlouhodobá zkušenost říká, že se děti z klasické školy a z těchto škol vlastně neliší. Nebo ty rozdíly jsou tak malé a někdy jsou lepší. Třeba pan ředitel z Beránku, který tam má Montessori i tu klasiku, tak říká, my děláme Calibro, testovací systém, vždycky v 9, 5 a 9. A on říká, a jedno jsou lepší tyhle, jedno jsou lepší pokud se tyhle děti v tom vlastně rozdíl. Podle mě se ty děti liší hlavně ty osobní zralosti a v tom sebe se liší. Ale jinak si myslím, že vlastně jsem nezaznamenal, nebo zaznamenal jsem 90. let na začátku, se vyskytli absolventi některých jako těch prvních základních škol, kteří mohli mít jako nějaký problém přístupu na střední školu, ale to se už srovnalo.
Já bych měl možná právě na těch učitelů, kde se vedou učitelé pro tyhle školy, říkám, že těch současník to neumí. Já bych řekl, jestli to umí, proč to nedělají, kam chrstou?
No, já to netvrdím, jo, že to ty současní neumí.
Nebo
říkám, že tam se to samé, prostě takovou to jako lidi vyskřikají, když současní to neumí. No, ono je to tak, že opravdu spoustu těch věcí jednotlivých se dělá na běžných veřejných školách. Jo. A tím pádem se dá říct, že to neumí. Ano, neumí to všichni. A ty školy, když vznikají, tak často mývají docela velký problém sehnat takové učitele s diplomem. Dneska musím těšit ten správný diplom. A na druhou stranu v těch regionech někdy říkají, no, podobně jako si nás najdou ty rodiče, kteří jako velmi stojí o tu novou školu a jinou školu, tak podobně si nás zadají učitele. No, to znamená, ať už jsou to absolventi nebo ti, kteří kde učí, když zjistí, že tam vzniká nějaká zajímavá škola, tak si jich hlásí poměrně hodně. Ale jinak dlouhodobě platí, že třeba jako docela problém je, že se na jako privátní pedagogy diplomované na první stupni. A jak ty učitelé vznikají většinou samozděláním anebo vzděláváním v nějakých kurzech inovativní pedagogika, ošetřeně intuitivní pedagogika, valerovská pedagogika, Montessori, pedagogické fakulty v tomhle směru toho jako nepřináší. Byť se sem tam snaží.
Možná bych to ještě doplňkovou ukázku k tomu, když to ty učitelé umí, proč to nedělají na těch běžných školách?
Ale oni to dělají v běžných školách. Jo? Někdy to dělají v běžných školách, jako, že tak jako revoltují jenom ve své třídě, to se stává docela často, že prostě nějaká paní učitelka jako ví, že to by to chtěla dělat jinak. Hlavně na tom první stupni to trochu jde, protože tam máte jako jenom tu svoji třídu. Jako mají problém s tím, že to nemůžou dělat jako ve velkém, protože prostě s tím celá souhlasí vedení. Jo, to je něco, že pro mě na škole začíná od vedení. Takže pokud prostě vaše vedení s tím nesouhlasí, tak s tím těžko něco uděláte. A myslím, že jako se to účastí těch učitelů mění v tom, že oni opravdu vnímají s těmi dětmi v každodenním kontaktu, tak vnímají, že ty děti jsou jiné. Že s tím něco musí dělat, tak i proto třeba ta proměna nejrychleji proběhla na tom prvním stupni, protože tam prostě máte ty děti, které jsou tak jako křehký a vidíte, jak strašně snadně je ublížit. A ty paní učitelky mají ty děti opravdu rády, jako většinou. Takže oni se jako nejrychleji snažili změnit ty metody. A dlouhodobě v nejrůznějších učitelských kurzech platilo, že většina účastnit, jsme to teda byli dámy, tak byli z prvního stupně, pak jako další bod z druhého stupně zcela výjimečně ze středních škol, protože všechno vědí, a jako z vysokých škol nikdy nikdo skoro vystavil.
Já bych se ptala, jak natknout rodiče, kteří jsou prostě zvyklí na tu státní školu, a když třeba je nějaká škola takováhle typu, která třeba nemá ještě historii, jak jste říkal, že v té vesnici tam nechodí židovské vesnice a všichni lidi, nebo je vlastně
jak tam jsme ty rodiče, myslím, že možnost je jenom jediná, ať se ty kudou někam podívat. Jako výhoda je, že ty školy dneska fakt už hodně. Jo. Čili musí jít někam podívat a můžou si promluvit s těma absolventama. Máme jako velkou výhodu, že tento ty školy tady existují minimálně 20 let některý, tak my už víme, jak to dopadne. Jako, takže my si sice na jednu stranu jako bavíme o tom, jestli nám ty děti nezahynou hned příští rok, nevzdělány, neschopny základní osobní hygieny a podobně. Ale ve skutečnosti my tady máme 30 lety lidi, kteří to absolvovali a kteří vám můžou říct, jak se jako kdy jak cítili, kdy cítit nějaký problém. To mám pocit, že je ta přímá zkušenost a jako to, že mluvíte s těmi absolventy, je jako nejjednodušší na přesvědčování. Ale na druhou stranu, existuje taková hezká Montessori poučka. Když se zeptáte jako Montessori škole, jestli je ta škola hodná pro jako dítě, tak nemám čas odpovědi. No, Montessori pedagogika je hodná pro každé dítě, ale ne pro každého rodiče. Jo, a ještě se tím říká, a ještě méně pro každého prarodiče. Jo, protože to často v těch rodinách bývá problém, že ty žádný manželka se natchne, tatínka přesvědčí, ten tak jako trošku skříkla zivoma, ale dá se to jako zkousne. Ale teda dědeček s babičkou, zvláště babička učitelka, to je teda jako úplný souboj, jo? Protože ta prostě přijde jako s těma, to se tam bude teda koukat, jestli jako umí už to a tak jako ho umí jako ta sestřenice a je to jako velmi jako často konfliktní. Takže
takže nabalit autobus těch 30-letých absolventů a dovést je k nám třeba do vesnice.
já myslím, že si to teď na bych spíš jako sebral jako pár lidí a odvezl bych do některých z těch škol. Jo? A tam většinou ty školy jsou otevřené, budou tam strávit jako den a ono to tak jako nahlodá. A potom dovést jednoho absolventa, to jsou zábavní ty lidi. Jako. A zajímavá věc, já jsem se s nimi mluvil, hodně z nich jsou učitelé, jo, profesí. A oni učili říkají, no, no, já jsem se vlastně od té profesi nejvíc naučil od první do pátý přijde. Protože potom to pro někoho konkrétně je potom šance. A navíc ta škola tehdy byla jenom ta pětiletá. A vlastně já když jako hledám, jak co mám ve třídě dělat, tak já si vzpomínám prostě na svoje školní léta, protože pedagogická fakulta by fakt nepomohla. Takže, ale třeba znám absolventa, který šel na medicínu a který říkal, jo, samozřejmě, jako zvyknout si při příchodu na tu fakultu, že si mám něco učit na straně, tím už to dává jakýkoliv smysl a nikdo by není schopen odpovědět, jaký smysl to má, prostě protože se tam dělá 50 let, 100 let, tak to pro mě jako byl oříšek, který jsem musel překousnout, ale jako je to opravdu, nebo často mývají problém s tím, že oni přijdou na nějaký jiný školy a předpokládají, že ty učitelé se k ním budou chovat jako rovný pravdy, protože jsou na to zvyklí, že jo, a narazili proti jim, tak ne. Ale mám jakoby jednu pomoceckou historku, kterou jsem vždycky jednou vykládal, protože a to byla absolventka Montessori školy v Kladně. Já se svojí kamarádkou se rozhodl, že budou na víceletý gymnázium v Kladně. A což tak jako přes údolí, a tak tam jako šli po a teďka jako, já jsem si tam, jak jste se tam cítili, jako to kladenský gymnázium, tak jako striktní a tak a říkám, no, jestli jste měli jako velký, to bylo vždy. Že já jsem chodil a domů a říkal jsem, no máme, tady jsme věřili. Já jsem měl v lavici, máme to jako vedle sebe. Koukáme jako na tu tabuli, tam stojí ženská a hodila na nás mluví. A my jsme taky napisali. Takže to byla adrenalin, no, jestli bylo na tom jako, ale jako nevěřili, že takové věci se to dělo. Asi po noci, když ten adrenalin jako přišel, že jako nebyla ta motivace, tak si jako v tom udělal jasno, rozhodla se, co vlastně v tom životě chce dělat, že jste chtěl dělat jako design nebo něco takového. A rozcítila si přitím ty na ty, které jako jsou v té kariéře užitečné a ty, které jako nejsou užitečné. Až za těma učitelema z těch neužitečných předmětů šla, a říkala, jako, že teda se rozhodla pro tuhle kariéru a že by vlastně od nich potřeba pomoct, od nich potřeba vědět, co by jejich předmětu má umět, aby dostala trojku. Je teda pravda, že 8. gymnázium v Kladně tohle jako úplně zkrosnout, jako neměla, ale bylo hodně konfliktní. Ale já si myslím teda možná v době, kdy už studovala ten design někde na nějaké francouzské škole a tohle už vyprávěl jako historiky z mládí. Takže to nějak jako přeplavala, ale myslím si, že já bych si prostě jednoho do absolventy jako pozval, protože to opravdu funguje. Vy jste chtěl?
Jo, mě zajímá otázka, která začala být potom trošku aktuální, se školní inspekcí a povolování.
Popravdě řečeno se školní inspekcí problém není. Nebo takhle. Inspektoři jsou velmi různí pořád ještě.
Mě se spíš zajímá to povolování.
Takže já jsem třeba mluvil teďka s ředitelem Valdorského licea pražského, který má právě inspekci, jak mu říká, chodí tady a jsou jako mačení a furt má schvály a tak dále. Jiná věc je to ministerstvo, který na přelomu roku změnilo taktiku a zatímco předtím bylo velmi vstřícné, tak se rozhodlo, že ty školy přestane povolovat. Jestli to chtějí dělat paušálně, teďka jako tak jako výběrově, že prostě někoho povolí, někoho nepovolí. Důvod vlastně k tomu žádný jako, nebo není. No, pravděpodobně ten důvod bude částečně finanční, protože ty školy to dráhá, že jim narůstá vlastně ten balík, který musí investovat do těch škol. Takže argumentují tím, že v těch místech je dost místa veřejný škola, což někdy je pravda, někdy není pravda. A prakticky se z toho dá vyvodit, že my nevíme, já bych řekl, že se to po volbách změní. No? A může se změnit novým způsobem. Buď tam přijde někdo, kdo toho využije a utáhne jako úplně, a nebo kdo se naopak určitě tomu vymezí a řekne, že to byla chybná cesta a vrátí se to. To znamená, samozřejmě to, že to ministerstvo přezkoumá, jestli ta škola má všechno, co má, to je správně. Jo? Ale nemůže jí zakazovat jenom také poplat, protože se jim to zrovna jako, že se to vzpomněli. Tak, co si ještě dál vyberete? Než mi definitivně opustí hlas. Tak, jestli nic jiného, máte ještě, uvidíte.
To by
není otázka na seznamu, ale je k něčemu dobré učit se věci na stavě, že se tím trénuje mozek?
Já si myslím, že ano teda, no. A já třeba jako nesnáším takové to vymezování, jako při biflování, že je to trochu jako nepochopení. Mně něco na spaměť jako není špatně. Otázka je, jak zjistíte, abyste si to dlouho pamatoval. A jak si pamatovat jenom, nebo ne jenom to, ale to, co jako reálně potřebujete. A já si myslím, že to probíhá aspoň u mě tak, že já si pamatuju jako hodně věcí. Ale prostě pamatuju si je proto, že jsem je k něčemu potřeboval, že mám provázený s nějakou znalostí, dovedností, s něčím. Jo? A mám to, ale někdy prostě i to jako prosté pamětní učení, když vám dává smysl, tak to mám takovou mistrku na vysoké škole, jsem měl jako, jako opravdu výjimečnou paní na literaturu 19. století. A která na těch přednáškách, která jako opravdu nám neříkala letopočty, prostě fakt jsme se bavili o důležitých věcech. A ona před zkouškou nám teda rozdala ty otázky, co jako máme umět, a pak nám řekla, no, učitel českého jazyka má prostě umět na spaměť, když se který spisovatel narodil, kdy umřel, tak se to prostě vás naučte. Jo? A jestliže vám to říká někdo, kdo má to algoritmu, jestliže to zdůvodní, a vy ten důvod znáte, no, tak se to jako nadrtíte, on to vlastně není problém, protože když znáte ty knížky a prostě vetli jste o tom hodiny a hodiny prostě hovorů, no tak jako zapamatovat si, že se narodila to hodina Němcová, 18-20, to je pravda. Tak vlastně to se nějak jako zvládne. No a to je to vlastně obecně. Já jako samozřejmě, že prostě jako pamětní, jako trénink mozku pomocí zapamatování je docela užitečný, ale je spíš jako důležitý jako pamatovat, že smyslem je ten trénink toho mozku. Jo? A jestliže jako asi nemá smysl se učit jako nespamět velkou násobilku, když máte kalkulačku, tak ale zkuste vymyslet nějaký jiný způsob, jak budete trénovat ten mozek, který předtím jste trénovali to velkou násobilku. A takhle je to vlastně ty ostatní věci. No, ale teda jsem říkal, já myslím, že to pan ředitel pomenoval velmi přesně. Já si myslím, že rodič má mít možnost se na cokoliv zeptat, má dostat kvalifikovanou odpověď, nemají ho odhánět, no, to třeba nerozumí. Ale myslím si, že nemají rodiče mluvit toho, kdo, koho a co a jakým způsobem se v té škole učí. Jo, je to tak, že ta škola má jasně deklarovat, co a proč dělá. Jo, a myslím si dokonce, že takový ten šik ofenzivních rodičů, který přijde jako v škole něco deklarovat, často vzniká proto, že ta škola to pojmenováno nemá. Jo? A tam vzniká nějaký vákuum, kdy ty rodiče vlastně trošku znejistit, jako vlastně nevědí a zároveň mají tu kamarádu do Holandsku, ta říkala, že tohle je bezva. Jakoby si mysleli, že třeba by se to mohlo dělat tady taky. Ale když ta škola jasně pojmenuje, že my děláme hejního matematiku proto a proto, máme si takové zkušenosti, my děláme genetickou metodu čtení proto a proto a my děláme, myslím, každý týden, jeden den svému možku proto a proto. Jo, a když někdo řekne, no, ale já nechci, aby moje dítě každou středu povědělo prostě zaplácení, tak jako v pořádku, tak máme to svobodnou volbu školy, tak si vyberte jinou školu, že to je úplně jako správně. Ale myslím si, že jako je chyba, že lidi říkali, ale měli by se to zrušit, protože já budu prát prostě každou středu zapláky. Může, jako můžete, ale ono to nemá vlastně žádný smysl. No, jenom se stále potíží s tou. Jako samozřejmě jako vyvíjet nějaký jako... Jako škola má vědět, že tady existuje skupina rodičů, která myslím, že tady jako konkrétně a prostě jako obecně, která má jiné požadavky, že ta skupina roste a že ty požadavky jsou takové a takové. A že by teda možná stále za to uvažovat, jako jestli s tím se udělat. V praxi je to ale tak, že většinou ty školy začnou mít ve chvíli nějaká konkurence. To znamená konkrétně historka z Kutné Hory, nějaká paní, kde se po léta snažili domluvit s místními základními školami, jestli by to či ono nešlo, a vždycky se dozvěděli, že nešlo. A teprve ve chvíli, kdy se založili vlastní školu, tam přišlo první 50 dětí, tak jedna z těch škol, což bylo, no tak bychom tady možná mohli udělat Montessori oddělení. No takže, ale vlastně musí se to vyzkoušet. Někdy jsou ty ředitelé můžou být vstřícní, kdy na to slyšeli. Já jsem byl ve škole v Lučíně se před měsícem a tam prostě město a paní ředitelka, no takhle, já to řeknu přesně, tam to bylo tak, že rodiče se rozhodli, že chtějí prostě jinou školu pro své děti. Tak se angažovali v místní politice, dostali se do zastupitelstva, mají místo starostku pro školství, no a ta prostě teda se jako dohodla, že teda v jedné škole vznikne jako Montessori oddělení. Ale je pravda, že paní ředitelka byla vstřícná, jestli jako radši ráda nebo ne, to úplně jako nevím, no ale dneska tam Montessori oddělení je, ona to jako podporuje a udělala i tak účastnou, protože jako na vlastní škole není, jako nevyšel nahoře, takže to je jako velký jako pokrok. A to si myslím, že jako je cesta. Prostě jako dál to má jako tlačit účastníci veřejného života, prosazovat to, dávat najevo, že, to, že jako tady máme ty absolventy, že teda víme, jak to dopadne, že to není žádný zodpovědný experiment s dětmi, no, ale prostě je to nějaká práce na úrovni místní komunity.
Komunikoval
jsem s
tím oblasti?
Jo, já jsem dneska se podíval tady do Varechovy, škole, jedna věc. A druhá věc, byl jsem několikrát na přednášce, nebo někde jsem byl v Chatovi, kde je taková celá jako velká skupina rodičů, kteří byli jako rádi novou školu. A na to, že je za velké město, tak se jim tam zatím teda moc nedaří.
A
jak
to je
to za to je intimní otázka příliš.
Třeba naše lidi tam chodí, že jo?
Takhle, to opravdu, vlastně já na to nechci odpovědět z prostého důvodu, že já vždycky tomu řediteli, když tam na něm přijdu, tak říkám, že to, co si řekneme, já tady bych se opravdu.
Ale
je to
vlastně nevím. Ono spíš jenom poznámku. Myslím, že základ je tam ty rozdělí rodičů, ne?
No to jako motivace, ale ještě tam je jedna věc, možná jste narazil na to, co to tam je. Na mě se hodně často obracejí rodiče, co jde dotazem, abych to dotvořil dítě. Jo. A já jenom to říkám, ale já neznám to dítě. A já neznám vás, jako, no, takže já vám nemůžu, protože to není, že, jako, že se řekne, že tahle škola je jako super do každého. Protože fakt záleží tom, co vy chcete. A moc krát se mi stalo, že jsem prostě ani nedoporučil, prostě jsem řekl nějaký, že to tak jako ty starší úzkostlivé matky, hej, mají tu šestě na tou celou 40, že? A teďka jako vybírají tu školu a teďka jim řeknou tu, tak si jděte podívat, tady mám ty tři různý. A oni nakonec vyberou tu nejkonzervativnější, protože nejvíc odpovídá vlastní postav. Ale já si myslím, že to je správně, protože jako oni si to školu budou vědět, jak existovat, že jo, opět minimálně, a jako mají teprve každý večer, jako, že jo. A to, což mi hovoril, je jako častý problém, že v podstatě ředitelů říkal, no já vlastně funguji jako odrazovač. Vždycky přijdou ty rodiči a říkali, nevím, jestli mám chtět, tak budou říkat, no ale u nás to chodí tak a tak, jako jste s tím jako srozuměný, opravdu to chcete, ne, samozřejmě, to určitě chceme. A no ale jako my si myslíme, jako opravdu to chcete, a oni když to jako nekomu říkali, jo, tak mi říkají, výborně, tady máme smlouvu, tady jako školy, tady to podepište, tady podepisujete, že nám o tom budete mluvit. I on to podepíšel a jsou strašně liberální a za dva roky řekl, no ale a proč tyhle ty děti nemají vždy jako, a jak to, že prostě se střednice už jako umí něco a Jižní Ameriku a tady Pepíček ještě pořád jako řeší na školu. A v některých případech to končí tak, že to dítě tři, čtvrtý třídě prostě přejde na normální školy, protože rodiče nalesl. To se vtává a vlastně na tom myslím, tak to je špatné. Jestli to všechno, tak já vám děkuji za vytrvalost a pozornost. A poslouchávám. tady to vlastně to, co nám povídal, je výšky, která se tak obrátně, to vypadne. A ještě jednou, prosím, jedno podnotí, a když někdo měl zájem o tu prezentaci, tak stačí, když si napíše tu adresu, pošli jim mail a já vám pošlu. Děkuji vám pěkně.
Jsem ráda, že jsme slyšeli tak krásný obecný přehled vlastně o té změně za poslední léta, co se děje u nás a i prezentaci škol. Já vlastně už jsem vyzerovala tím pozvání, tak je ta přednáška vlastně souvisí s tím, že je nás tady skupinka lidí, kteří toužíme po změně, po vzdělávání, ale nějakým způsobem se jim aplikovat naše děti a vlastně jsme se rozhodli, že bychom rádi, no myslíme si, že i tady Košice a okolí se najdou lidé, kteří by chtěli to dělat trochu jiným způsobem, než to nabídíte tady. Samozřejmě je skvělé, že se cokoliv mění ve stávajících školách a to je prostě výhodné. A myslím si, že případné založení soukromé školy vlastně není proti tomu, že to mění na všech možných vlastně rovinách. A já jenom můžu to sebe říct, nebo znáš někdo těch paní zakládajících členů, že já se taky hodně sleduju už léta ty soukromé školy a asi velkou inspirací pro mě je to hodnotové vzdělávání, v tom bylo začátku od té sněmovny a ta přírodní škola. Ten jeden z důvodů, proč vlastně jsme se proto rozhodli, je, že máme zkušenost ne teda vlastně se soukromou školou, ale v domácím vzdělávání, kde jsme se, kde už ty děti učili třeba 20 a vlastně jsme 18 vzdělávali doma ve smyslu, aby právě tady bylo řečeno, že děti sami převzali vlastní zodpovědnost za to vzdělání a získali tu vnitřní motivaci, aby prostě byli aktivní ve společnosti a tak myslím, že to, co jsme třeba sami získali, jsme rádi předali nějakým způsobem dál. Vlastně pro lidi to bylo to rozstvěný. Vlastně takže se, myslím, že si podáme, nebo či podáme žádost prostě letos, a jak to dopadne, to vidíme. A říkala jsem si, že akorát to je mohla dát mě velký, že pokud by to zajímalo dál, kdyby jsme vlastně pořádali další nějakou besedu na téma vzdělávání nebo škola, nebo jak se to vyvíjí. Já spolu budu jít.